Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
"250 νέες θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους", υπόσχεται ο Σκοτ Μόρισον, δισεκατομμύρια για τα δημόσια νοσοκομεία, ο Μπιλ Σόρτεν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη χαροπαλεύει μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο στην Μελβουρνή. Ελλάδα, Δέλτα, ΝΙΤΑΦ συμφώνησαν για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων του Ταμείου. Και έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του Εργατικού Συνδέσμου Άτλας στο Σίδνεϊ, Γιώργος Γκότσης. Είδηση μας αναλυτικά. Την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για τις θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους υποσχέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Ματίας Κόρμαν, εφόσον το κόμμα του παραμείνει στην εξουσία. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, ο οποίος περιοδεύει στο Queensland, υπόσχεται να δημιουργήσει 250.000 νέες θέσεις εργασίας για ανθρώπους ηλικίας από 15 έως 24 ετών στα επόμενα 5 χρόνια. Μιλώντας στο Sky News, ο κύριος Κόρμαν ανέφερε πως ο συνασπισμός έχει εκπληρώσει όσα υποσχέθηκε στο παρελθόν και το ίδιο θα πράξει και στο μέλλον.
We have the plan for a stronger economy, for more jobs, and indeed a plan to drive the unemployment rate down further. And you know, we absolutely stand by the commitment that we are making of 1.25 million new jobs over the next 5 years, including 250,000 new jobs for young people aged between 15 and 24. Look at our track record.
Περισσότερα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη χαροπαλεύει μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Μελβούρνη. Συνολικά 4 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν έξω από το Club Love Machine σήμερα στις 3:20 το πρωί. Κλείδες αίματος πάνω σε ρούχα καθώς οι κάλικες από σφαίρες ερευνώνται από τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Περισσότερο και αυτό το θέμα στην συνέχεια της εκπομπής μας. Σε συμφωνία έχουν καταλήξει η Ελλάδα και η Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του ελληνικού χρέους προς το Ταμείο ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό πρόκειται να πληρωθεί το 2019 και το 2020, με την Ελλάδα να εξοικονομεί 150 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους. Το συνολικό χρέος της Ελλάδας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανέρχεται στα 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Κύπρο τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, για την δημιουργία δεδομένων που θα επιτρέπουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Κυπριακού Τύπου, η κυρία Λουτ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και προέβησε εισήγηση επί της διαδικασίας αναμένοντας απαντήσεις. Ήδη η ελληνοκυπριακή πλευρά απάντησε θετικά και αναμένεται η στάση που θα κρατήσουν οι υπόλοιπες πλευρές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόταση που θα βοηθήσει ώστε να συζητηθούν ουσιαστικά οι όροι αναφοράς. Η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της που είχε δώσει τον Σεπτέμβριο του 2015, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής της Προοδευτικής Συμμαχίας. Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως εκπροσωπεί την ακραία δεξιά και την νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, στηρίζοντας την επιχειρηματολογία του και την προπαγάνδα του στο ψέμα. Ακούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Ο αγώνας μας όμως, πρέπει να το ξέρουμε και να μην έχουμε αυταπάτες, είπα πριν, θα είναι και δύσκολος. Όχι γιατί δεν έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Αλλά γιατί είναι προφανές ότι απέναντί μας έχουμε έναν τοξικό επικοινωνιακό συνασπισμό. Μια σκοτεινή συμμαχία όλων εκείνων των κύκλων, των κυκλωμάτων, των τριγώνων, των συμφερόντων και των πολιτικών τους εκφραστών που έχουν βαλθεί να ξεθεμελιώσουν όλα όσα καταφέραμε μέχρι σήμερα με μοναδικό στόχο να γυρίσουν ξανά στην ομή της εξουσίας.
Τα βατα τελειώνουν μαζί τους και το άσυλο εγκληματικότητας στα πανεπιστήμια, το οποίο θα καταργηθεί πλήρως, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή παρέμβασή του στο συνέδριο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να αλλάξουμε θέμα, την απέλαση του Τζούλιαν Ασάν στην Σουηδία απαιτούν 70 Βρετανοί βουλευτές, εφόσον ξεκινήσει εκ νέου η έρευνα για τις υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων κατά του ιδρυτή της WikiLeaks. Η Στέλλα Κρίζη από το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας ανέφερε πως η ομάδα των βουλευτών εκφράζει την στήριξή της στα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων, τονίζοντας πως η υπόθεση θα παραμεριστεί μιας και η κυβέρνηση των συντηρητικών έχει ως προτεραιότητά της την απέλαση του Τζούλιαν Ασάνς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, είπε πως ο Ασάνς είπε την αλήθεια για τα όσα συνέβησαν στον πόλεμο του Ιράκ και του Αφγανιστάν και πως θα πρέπει να οδηγηθεί στην Σουηδία για να εξεταστούν οι καταγγελίες που εκκρεμούν σε βάρος του για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος γυναικών.
If there are allegations which Julian Assange needs to answer of sexual issues, sexual attacks that may or may not have taken place in Sweden, then it's a matter for the courts to decide, but I do think he should answer those questions. My objection was to his extradition to the United States because I do believe that WikiLeaks told us the truth about what was actually happening in Afghanistan and in Iraq.
Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Μεσανατολικό, η κατάσταση στη Συρία, το προσφυγικό, το κυπριακό και σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιορδανία αναμένεται να συζητηθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στη σημερινή δεύτερη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα ο Δεύτερος συναντώνται σήμερα στο Αμάν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σημερινή σύνοδος αναδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική των τριμερών σχημάτων συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου με σημαντικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και την ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο. Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας διεκδικώντας το κλείσιμο των παράκτιων κέντρων μεταναστών σε Ναουρού και Μάνους Άιλαντ. Εκατοντάδες άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρωθούν σε 20 πόλεις της χώρας ως μέρος του περίπατου για την Κυριακή των Βαΐων των Δυτικών, ζητώντας την μεταφορά προσφύγων στην Αυστραλία. Ο οργανωτής των διαδηλώσεων, Chris Breen, ανέφερε πως μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας θα διαμαρτυρηθεί για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στα εξωχώρια κέντρα κράτησης μεταναστών.
People are over the cruelty to people here and to refugees. I mean, the rally today is calling for a fair and welcoming society, and that is a message that resonates deeply amongst people. And I think people do show solidarity with refugees as people who are just like us. And I think people want them to be treated well as they want, themselves to be treated well.
Επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις έντονες αντιδράσεις τους στην αγορά των S400 εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκία, ο Μερ Τσελίκ. Ο κύριος Τσελίκ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέρα παραμέρα κάνουν δηλώσεις αντιδρώντας σε αυτή την αγορά, ενώ το θέμα που θα έπρεπε να συζητηθεί στις σχέσεις των δύο χωρών είναι πως μια άλλη σύμμαχος χώρα του ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε, μπορούν να στέλνουν νταλίκες με όπλα σε τρομοκρατικές οργανώσεις που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας. Η ιδρυμήτατη κριτική του κυρίου Τσελίκ έρχεται την στιγμή που ο πρόεδρος Ερντογάν, με πρόσφατες δηλώσεις του, άφησε να εννοηθεί ότι η επιχείρηση του τουρκικού στρατού στα ανατολικά του Εφράτη επίκειται. Στη Μάλτα μεταφέρθηκαν οι 64 πρόσφυγες που παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε γερμανικό πλοίο, το όνομά του Αλάν Κούρτι, για σχεδόν 2 εβδομάδες. Το πλοίο αυτό, που πήρε το όνομά του από τον μικρό Σύρο πρόσφυγα που βρέθηκε νεκρό σε τουρκική ακτή, διέσωσε στις 3 Απριλίου 64 ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτοσχέδιο πλεούμενο ανοιχτά της Λιβύης. Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε συμφωνία για την εγκατάσταση των ανθρώπων αυτών στην Γερμανία, την Γαλλία, την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για τους Πρόσφυγες, 356 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη Μεσόγειο αυτόν τον χρόνο. Στην Ελλάδα και πάλι οι πρόσφυγες αναφέρουν πως οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί στον προσφυγικό καταβλισμό της Σάμου εξαιτίας του συνωστισμού που επικρατεί σε αυτόν. Το κέντρο προσφύγων του νησιού είχε κατασκευαστεί για να φιλοξενήσει 700 ανθρώπους και σήμερα σε αυτό ζουν περισσότεροι από 4.000 αναζητητές ασύλου. Σύμφωνα με τους ίδιους τους πρόσφυγες, τα 100 δολάρια που τους δίνονται τον μήνα δεν είναι αρκετά για την αγορά τροφίμων. Το ενδιαφέρον του να συναντήσει ξανά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μόνο εάν η Ουάσιγκτον προσέλθει στις συνομιλίες αυτές με τη σωστή στάση, εξέφρασε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Παράλληλα, ανέφερε πως η κατάρρευση των συνομιλιών αύξησε τους κινδύνους επιστροφής σε προηγούμενες εντάσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τον σημερινό τρόπο σχεδιασμού τους και να έρθουν σε εμάς με ένα νέο σχεδιασμό, τόνισε ο Κορεάτης ηγέτης. Τραμπ και Κιμ συναντήθηκαν δύο φορές στο Ανόη τον Φεβρουάριο και στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο, οικοδομώντας καλή θέληση στις σχέσεις των δύο χωρών. Βία επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στα Τύρανα στη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον της κυβέρνησης του Έντι Ράμα. Ομάδες διαδηλωτών έσπασαν τον αστυνομικό κλειό και πέταξαν πέτρες ή καπνογόνα προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Από τη μανία των διαδηλωτών δεν γλίτωσε σταθευμένο όχημα, το οποίο και πυρπολήθηκε. 5 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ 15 άτομα αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα από την χρήση δακρυγόνων από πλευράς των δυνάμεων καταστολής. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο πρόεδρος του Εργατικού Συνδέσμου Άτλας, Γιώργος Γκότσης. Ο Γιώργος Γκότσης συνέβαλε αποφασιστικά στους αγώνες ενάντια στη Χούντα και υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των Ελλήνων ναυτεργατών και των Αυστραλών λίμεν εργατών, ενώ για πολλά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Πρωτομαγιάς του Σίδνεϊ. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κομμουνιστής Γιώργος Γκότσης ήταν για πολλά χρόνια στέλεχος του Διεθνούς Κινήματος των Λίμεν Εργατών και πρωτεργάτης σκληρών ταξικών αναμετρήσεων στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Στις οτιμίες συναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας αντιστοιχεί σήμερα με 63 λεπτά το ευρώ και 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά υπεγράφει χθες το κτίριο διοίκησης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την ανάληψη του Euro 2028 ή του Παγκοσμίου Κυπέλου 2030. Το μνημόνιο συνυπέγραψαν εκ μέρους της Ελλάδας ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης και η Υπουργή Αθλητισμού των υπόλοιπων τριών χωρών. Στην Κύπρο τώρα για την έκτη αγωνιστική των play-off στον όμιλο που θα κρίνει τον φετινό τίτλο, από ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 4-0 της Νέας Σαλαμίνας, ενώ στον όμιλο του υποβιβασμού είχαμε τα αποτελέσματα Δόξα Κατοκοπιάς Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-2 και Αλκείο Ρόκλινης Πάφος 2-3. Στο πρωτάθλημα της A-League για την 25η αγωνιστική στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε Western Sydney Wanderers Sydney FC 1-1 και Melbourne City Adelaide United 0-0. Τέλος για την ένατη αγωνιστική της Premier League στη Βικτόρια και στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων με Μέγας Αλέξανδρος Παγκύπριος 2-0 και Νέα Ελλάς Oakley Cannons 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πέρθ βροχές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αδελαίδα συννεφιά με 17 έως 28 βαθμούς. Μελβούρνη ηλιοφάνεια με 13 έως 25. Χόμπαρτ συννεφιά με 10 έως 21 βαθμούς. Καμπέρα επίσης συννεφιά με 9 έως 22. Σίδνεϊ βροχές με 16 έως 23 βαθμούς. Πρίσμπεν επίσης βροχές με 17 έως 27. Βροχές και στο Κέρνς με 22 έως 29. Τάργουιν συννεφιά με 25 έως 33 και Άλις Σπρίνγκς ηλιοφάνεια με 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα για αύριο προβλέπονται καταιγίδες με τη θερμοκρασία να φτάνει από 11 έως 17 βαθμούς. Συννεφιά αναμένεται στη Λευκωσία με τη θερμοκρασία εκεί να κυμαίνεται από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού μας και συνέχεια παρέα με την Έμα Πάπα Εμμανουήλ με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.